อะไรคำถามมีจัดเป็น4หมวดหมวดศีลหมวดเกี่ยวกับนรกสวรรค์ชีวิตคฤหัสถ์บุญและบาปหมวดที่3เรื่องพระสงฆ์หมวดที่4เรื่องการปฏิบัติก็คงจะสลับกันบทศีลก่อนผมอยากทราบว่าทำไมต้องรักษาศีล8ข้อตอนที่ไปปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อย่างไร ศีล5คือมาตรฐานต่ำสุดคือเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราทุกคนควรจะรักษาอยู่แล้วเพราะเป็นตัวรับประกันความปลอดภัยในชีวิตและความราบรื่นในครอบครัวและสังคมในการ การเกิดเป็นมนุษย์เกิดด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ที่สำคัญคือการเคยรักษาศีล5ในชาติก่อนดังนั้นการรับประกันว่าชาติหน้าจะเป็นชาติที่ดีเราจึงต้องรักษาศีล5ข้อให้ได้เราอาตมาจึงได้พูดบ่อยๆว่าอยากจะได้รู้ว่าใครมีปัญญาจริงๆก็ดูที่ศีลเพราะทั้งคนเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงด้วยการ การรักษาศีลเนี่ยจะไม่ใช่สิ่งยากเลยเพราะรู้เพราะเห็นเพราะเข้าใจไม่ใช่เพราะเชื่อไหนก็ตามในการปฏิบัติธรรมเราต้องการให้ชีวิตเราเรียบง่ายที่สุดใช่ไหมคือถือศีล5ก็ยังยุ่งวุ่นวายได้เหมือนกันแต่ในการปฏิบัติธรรมเราต้องการจะตัดออกเอที่ไม่จำเป็นที่ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านได้ง่ายเราก็ดัดต่อไปเป็นสินข้อที่3เปลี่ยนเป็นพรหมจรรยาคือไม่ยุ่งกับเพศตรงข้ามคือรู้จักอยู่กับตัวเอง ข้อที่6ก็เรื่องการไม่ทานข้าวเย็นก็เพื่อมีเวลาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วการทานอาหารนอกจากเสียเวลาแล้วเป็นการทำให้ร่างกายต้องทำงานในการย่อยผลที่เกิดขึ้นทันทีก็จะทำให้ง่วงได้ง่ายทำสมาธิยากขึ้นและผู้ทานอาหารหนักตอนกลางคืนก็จะต้องนอนมากกว่าคนที่ไม่ทานดังนั้นพระที่ไม่ทานข้าวเย็นจึงและปฏิบัติธรรมด้วยจึงไม่ต้องนอนหลับมากถ้า ธรรมดาสุขภาพดีแข็งแรงพระกรรมฐานก็จำวัดไม่เกิน5ชั่วโมงถ้ามีงานมีการหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะ6ชั่วโมงแต่สาเหตุที่ท่านนอนน้อยหนึ่งเพราะจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่มีอารมณ์มากแต่สองเพราะว่าร่างกายเบาดังนั้นถึงแม้ว่าเราไม่ถือศีล8ก็เป็นหลักการที่ดีว่าทานหนักตรงกลางวันตรงกลางคืนอย่าทานดึกๆอย่าทานเยอะแยะเพราะเป็นภาระของร่างกายข้อที่7ก็คือในเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็งดจากการดูทีวีการฟังเพลงสิ่งบันเทิงต่างๆสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรแต่ว่าการถือศีล8เป็นครั้งคราว จะเพาะเวลาปฏิบัติธรรมหรือจะถือทุกวันพระหรือวันพระใหญ่ก็เป็นโอกาสที่เราจะทบทวนว่าความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้พอดีหรือไม่ถ้าเราขาดไปเรารู้สึกหงุดหงิดลำคาญไม่มีความสุขก็เป็นการพิสูจน์ว่าเรากำลังติดอยู่ในสิ่งนั้นนั่นก็เป็นการเช็คเป็นการสำรวจดูว่าการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในระดับใช้ได้ไม่เกินพอดีส่วนการงดจากการแต่งตัวต่างๆก็เป็นการประหยัดเวลาแน่นอนแล้วก็เป็นการพักผ่อนพอเราปฏิบัติธรรมเราเป็นอนาคาริกชั่วคราวแล้วเป็นผู้ออกจากเรือนแล้วก็ออกจากความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงชั่วคราวไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราสวยเราล้อเราอย่างไรเราก็มาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวซึ่งข้อที่สามข้อที่เจ็ดร่วมกันแล้วทำให้เราได้พักผ่อนทางจิตใจได้มากข้อที่8ก็เน้นที่ไม่ได้เน้นที่ความสูงความใหญ่เท่าไหร่มันเน้นที่ว่าเราจะไม่หาความสุขกับการนอนหลับจะนอนให้เท่าที่ร่างกายต้องการไม่ใช่ว่านอนให้สบายเพลินอยู่กับความนอนหลับเพราะอะไรเพราะต้องการประหยัดเวลาต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดท่านถ้าเพิ่มจากศีล5เป็นศีล8ศีลข้อที่เพิ่มไม่ได้เกี่ยวกับบาปกรรมการงดเว้นจากบาปกรรมโดยตรงแต่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม หนูมีข้อสงสัยว่าการที่คนนับถือศาสนาต่างกันแต่ก็เคร่งครัดเช่นกันจะได้ปรินิพพานหรือขึ้นสวรรค์เหมือนกันหรือไม่คือความหมายของคำว่าเคร่งครัดในแต่ละศาสนาก็ไม่เหมือนกันนั้นผลของความเคร่งครัดในแต่ละศาสนาก็คงไม่เหมือนกันแต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลตรงที่ว่าไม่ถือว่าศาสนาของตนเท่านั้นที่จะนำไปสู่โลกสวรรค์คือศาสนาส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญกับความเชื่อต้องเชื่อในคัมภีร์ของเราจึงจะขึ้นสวรรค์ได้ต้องเคร่งครัดทำตามคำสอนของคัมภีร์นี้จึงจะได้ถ้าเคร่งครัดหรือถ้าจะเชื่อในศาสนาอื่นไม่มีสิทธิ์เพราะตัวกำหนดการขึ้นสวรรค์หรือตกนรกที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อส่วนพุทธศาสนาเราถือว่าการขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตขึ้นอยู่กับจิตใจถ้าคนเป็นคนจิตใจมีจิตใจ ที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาเป็นคนระมัดระวังไม่เบียดเบียนใครเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยคนอื่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีปัญญารู้เห็นอะไรตามความจริงก็มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ไม่ว่านับถือศาสนาอะไรเพราะจะขึ้นสวรรค์คือจิตใจมีความละเอียดอ่อนมีคุณสมบัติพอที่จะไปอยู่ในโลกที่ละเอียดอ่อนได้แต่เรื่องปรินิพพานหรือนิพพานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือนิพพานไม่ได้เกิดจากคุณงามความดีทั่วไปจะบรรลุนิพพานก็เกิดด้วยปัญญา ซึ่งเป็นผลของการฝึกตามอริยมรรคมีองค์8ถ้าไม่ฝึกให้ครบคอร์สให้ครบชุดของอริยมรรคมีองค์8จิตใจไม่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ดังต้องแยกตอบว่าทางพุทธศาสนาสอนว่าคนดีคนงามทุกศาสนาขึ้นสวรรค์ได้แต่นิพพานก็เป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วการที่จะเข้านิพพานต้องฝึกหัดทั้งกายวาจาใจตามหลักอริยมรรคมีองค์8นั้นถ้าศาสนาอื่นไม่ครบอริยมรรคมีองค์8แล้วไม่มีอุดมการณ์ไม่มีเป้าหมายที่จะบรรลุผลนิพพานหรือไม่ยอมรับว่านิพพานมีจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าเขาคงไม่มีสิทธิ์ที่จะถึงนิพพานอันนี้ก็เป็นหมวดพระสงฆ์ผมอยากทราบว่าทำไมจีวรจึงต้องเป็นสีเหลืองส้มแดงน้ำตาลและทำไมถึงต้องใส่จีวรสองชั้นไม่ใส่แค่ชั้นเดียวเรื่องสีของจีวรในพระคัมภีร์ในพระวินัยก็มีห้ามสีต่างๆแต่ที่แปลกก็มีห้ามสีเหลืองด้วยแต่เราก็ยังไม่เข้าใจแต่การแปลความหมายของสีในภาษาบาลีก็ยากเหมือนกันเพราะว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วเราไม่สามารถจะไปชี้สีต่างๆก็ถามคนที่พูดภาษาบาลีเป็นภาษาแม่ว่านี้เรียกว่าอะไรวันนี้ก็จะมีความไม่แน่ไม่นอนในเรื่องสีอยู่บ้างแต่ปรากฏว่าในทางไทยเนี่ยสีที่ถือว่าเหมาะสมถูกต้องจะออกสีเหลืองบ่อยถ้าพม่าแล้วที่รับอิทธิพลจากพม่าเช่นเชียงใหม่สีมันจะออกสีแดงแต่นอกจากการกำหนดสี อยู่แล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับสีโยมผ้าด้วยซึ่งพระวัดป่านี่จะมีสีจีวรอย่างนี้เพราะเนี่ยยอมด้วยแก่นขนุนแก่นขนุนพอเราคือเอาแก่นของต้นขนุนแล้วก็ต้มเคี่ยวให้ผมเป็นสีขึ้นมาแล้วก็พอยอมผ้าแล้วทุกครั้งที่ซักก็ซักด้วยน้ำสีแก่นขนุนจะใช้แฟบจะใช้ยาซักผ้าทั่วไปไม่ได้แล้วก็หลายเดือนนี่สีจะตกเดี๋ยวต้องค่อยๆเพิ่มสีดูแลมันจะลำบากหน่อยแต่สีแก่นขนุนมันก็ไม่เสมอกันทีเดียวต้นขนุนบางต้นนี่จะออกสีเหลืองสีทองสีแดงก็มีมันแล้วแต่ต้นแล้วแต่พันธุ์แล้วพอมีอายุมากขึ้นมันก็จะค่อยๆแก่ลงสีมันจะแก่ลงทุกวันนี้ผ้าจีวรของพระส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าสำเร็จยอมด้วยสีเคมีไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะนั้นก็มีสีต่างๆพระในเมืองส่วนมากจะครองผ้าจะออกสีเหลืองกว่าถ้าเป็นสีพระวัดป่าก็ออกสีอย่างนี้ แต่สีจะเป็นสีอย่างไรก็ตามพุทธองค์ต้องการสีที่ไม่แบบน่าตื่นเต้นหรือดูสวยจนเกินไปก็ต้องให้ดูเรียบๆสีที่ไม่ใช่สีแดงสีม่วงสีอะไรที่มันดูสวยดึงดูตาคนก็ต้องอยู่สีที่มันสำรวม ที่ว่าจีวรทำไมสองชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวจีวรผ้าจีวรในชั้นเดียวแต่ผ้าที่สองชั้นคือผ้าสังฆาทิผ้าที่ผ่าไหลแต่ถ้าพระวัดป่าออกบิณฑบาตจะครองทั้งสองพื้นนั่นจะเป็นสามชั้นซึ่งหน้าร้อนก็ร้อนมากเหมือนกันผ้าซ้อนนี่ก็เป็นมติของพระสายวัดป่าแต่ถ้าพระทั่วไปก็ผ้าสังฆาแทบจะไม่ได้ใช้นอกจากใช้ในพิธีกรรมเรื่องการปฏิบัติหนูอยากทราบว่าเวลานั่งสมาธิชอบคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องเสื้อผ้าขนมและเลยอยากข้อคำแนะนำกับพระอาจารย์ว่าให้คิดถึงอะไรเป็นเป้าหมายเพื่อให้มีสมาธิหรือทำจิตไม่ว่างเปล่าเพื่อจิตให้ว่างเปล่าที่สำคัญคือการอธิษฐานและการตั้งจิตใจเวลาเราเริ่มนั่งถามตัวเองว่านั่งเพื่ออะไรก็ถ้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเพื่อให้มีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเพื่อรู้จักปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจต่างๆถ้าไม่กำหนดเป้าหมายจิตจะตกร่องแล้วจิตจะคิดในสิ่งที่ชอบคิดและจิตจะหาอะไรสักอย่างให้มาคิดเพื่อให้เวลาผ่านไปซึ่งความคิดที่เกิดขึ้นก็เป็นการเป็นข้อมูลเหมือนกันว่าเราเป็นคนยึดติดในอะไรบ้างเป็นยึดติดเสื้อผ้ายึดติดอาหารถามว่าเราไปคิดทำไมเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารการกินเพราะเป็นความเคยชินเบื่อเมื่อไรไม่มีอะไรคิดมันก็เลยพยายามคิดในสิ่งที่เราชอบอันนี้เป็นธรรมดาของคนมันคือไม่รู้จักความสุขที่เกิดจากความไม่ต้องไม่จำเป็นต้องคิดก็เลยพยายามหาอะไรคิดอยู่ตลอดเวลาที่ถ้าเราสังเกตตัวเองว่าจิตใจมันชอบไปคิดโน่นคิดนี่ก็บอกกับตัวเองว่าเนี่ยเราจะคิดแนวทำสมาธิ10นาที15นาทีเราจะไม่ยินดีกับความคิดเรื่องเสื้อผ้าและเรื่องขนมและเรื่องอาหารเป็นต้นถ้าบอกตัวเองตอนเริ่มนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าความคิดนั้นไม่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่พอเกิดกันปั๊บเราจะจำได้ว่าแอช่วงนี้ไม่ใช่เวลาเราก็ปล่อยวางดังการเหมือนกับเราจะเดินอยู่ในป่าเดินอยู่ในป่าแล้วผู้หวังดีบอกว่าต้องระวังนะเส้นทางนี้มันชอบมีงูนอนทับทางทีนี้เราเดินไปเราก็ต้องเดินตลอดเส้นทางนี้ต้องระวังงูเราจะเดินไปคอยระวังไปถ้าเจองูแล้วก็ไม่แปลกใจแล้วก็ออมไปแล้วช้าๆอย่างระมัดระวังคือการรู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะมีอุปสรรคอะไรเพราะทำให้มีสติถ้าเกิดไปก็เราก็ไม่ได้หลงอยู่กับมันนานๆการเจริญสติอย่างที่สอนเมื่อกี้นี้การที่ให้มีงานทำกำหนดลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกในกายในส่วนต่างๆนั้นก็เป็นวิธีระงับความคิดเรื่องอื่น ที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือการนับลมหายใจซึ่งจะคอยอธิบายที่หลังหรือต้องมีงานให้จิตใจทำเราต้องชัดเจนในงานและต้องมีความสมัครใจที่จะทำงานและจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานคือการทำสมาธิคือการเตรียมตัวทำงานทุกอย่างทั้งโลกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคเวลาเราทำสมาธิก็สิ่งที่เกิดเป็นอุปสรรคในการเรียนหนังสือเรื่องการทำหน้าที่ต่างๆและแม้จนกระทั่งการทำงานทั้งโลกทีนี้ถ้าเรามีงานทำและจิตใจชอบฟุ้งซ่านมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทุกแบบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าเวลาเราเบื่อเราก็เลิกทำทันทีในระยะยาวในชีวิตเป็นอันตรายต่อความสำเร็จประโยชน์ต่างๆแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้โอ้เห็นความเบื่อเกิดขึ้นแล้วเฉยๆไม่ใช่ว่าเพราะเบื่อต้องหยุดถ้าอย่างนั้นเรื่องก็เป็นทาสของมันไม่มีความเป็นอิสระไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวอะไรก็เหมือนเขาสั่งว่าเบื่อแล้วหยุดแล้วก็หยุดทันทีใช่ไหมเหมือนกับว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยใช่ไหมพอเกิดเบื่อโอ้ยเบื่อเพราะมีเสียงอย่างอยู่ในสมองแล้วก็หยุดโอ้ทำไมถูกหลอกง่ายเหลือเกินใช่ไหมทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเออนี่ก็เป็นปฏิกิริยาเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องไปสนใจมันทำต่อเอ้ดูเบื่อนี่มันก็หายไปของมันเองต่อไปเราเรียนหนังสือเราท่องหนังสือเราทำงานเวลาความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นอ้าวมาอีกแล้วตัวนี้เรารู้จักอยู่ดีแล้วรู้จักตั้งแต่นั่งสมาธิอย่าไปสนใจมันเลยนะนี่เราก็ได้วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจิตใจกับการทำสมาธิได้เยอะแต่อยู่ที่เราต้องการทำมีฉันทะมีความพอใจในการกระทำกลับเรื่องศีลกับการสวดมนต์หนูมีข้อสงสัยว่าเราสามารถถือศีล8โดยไม่ต้องขอจากท่านอาจารย์หรือพระใดหรือไม่แล้วแตกต่างกันอย่างไร ก็เหมือนกันคือการสมถานมันก็เกิดอยู่ที่เราเท่านั้นเพียงแต่ว่าการขอเป็นทางการก็รู้สึกเพิ่มความขลังเพิ่มน้ำหนักถ้าเราประกาศอะไรในที่สาธารณะมันรู้สึกมีผลกับจิตใจเรามากกว่าเราสมาทานคนเดียวแต่ถ้าเราอยู่ห่างพระสงฆ์หรือว่าไม่มีโอกาสเราก็สมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้มันก็อยู่ที่ความตั้งใจของเรามากกว่าอย่างอื่นซึ่งมันก็จะเหมือนกันหรือต่างกันมันก็อยู่ที่เจตนาของเราความตั้งใจของเรามากกว่าอย่างอื่นรู้อยากทราบว่าการที่เราเคยโกรธใครแต่ในตอนนี้เราหายโกรธเข้าแล้วแต่เรายังไม่รู้สึกดีเหมือนเดิมแต่ว่าคนนั้นอยากให้เรากลับไปดีกับเขาเหมือนเราควรทำเหมือนเราควรทำยังไงเจ้าค่ะไอ้ความ ความรู้สึกเนี่ยเราไปบังคับไม่ได้ถ้ามันยังมีเกล็ดยังมีเงาของความโกรธอยู่ เราก็ทำเป็นสักแต่ว่ารับรู้เฉยๆเหมือนเมื่อกี้นี้อาตมาสอนให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกายในหัวในลำตัวในแขนในขาอะไรเป็นต้น รับรู้เฉยๆแล้วถ้าหากว่าเราไม่ยินดีไม่คิดปรุงแต่งในความรู้สึกนั้นมันจะค่อยๆหดไปค่อยๆหายไปแต่เราจะให้มันเหมือนก่อนที่ไม่เคยมีเรื่องก็คงอีกนานแต่สำคัญที่ว่าเราต้องการจะกลับเป็นเพื่อนของคนนี้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ถ้าเราต้องการจะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมเราก็ระมัดระวังเรื่องกายเรื่องวาจาแล้วก็พยายามแล้วความรู้สึกนั้นก็จะค่อยๆหายไปมันอยู่ที่ว่าเราเหมือนกับเป็นไฟโกรธไฟโทสะที่กำลังจะมอดถ้าหากว่าเราเอาไม้มาเอากระดาษเอาไม้มาเติมเชื้อมันก็เกิดขึ้นใหม่ก็ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้มันดับไปเลยเดี๋ยวเราก็กลับเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเดิมได้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการเท่านั้นเองและโดยความใจเย็นแต่ยอมรับว่าอารมณ์เศร้าหมองมันไม่ใช่ว่ามันจะหายขาดตามความต้องการของเราแต่ก็มีวาระของมันมีเหตุปัจจัยของมัน นี่เรื่องนรกสวรรค์เกี่ยวกับพระสงฆ์ผมอยากทราบว่าทำไมพระสงฆ์ถึงต้องโกนผมคือในการแต่งตัวให้ดูสวยดูงามดูหล่อเนี่ยผมจะสำคัญมากใช่ไหมความเป็นตัวความเป็นตนบุคลิกของเรานี่จะสร้างขึ้นมาด้วยทรงผมให้เรื่องจะไว้ผมยาวไว้ผมสั้นจะย้อมจะอะไรเรื่องใหญ่ใช่ไหมนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นที่สนใจของคนในโลกต้องการสร้างบุคลิกเป็นต้นเรื่องผมสำคัญเพราะนั้นพระเป็นผู้ที่ว่าไม่เอาเรื่องนี้ไม่สนใจไม่ต้องการจะให้ใครดูเราไม่ต้องการใครจะชอบเราไม่ต้องการให้ดูแตกต่างกับคนอื่นพิเศษกับคนอื่นไม่ได้สนใจเสียสละไปดันมันง่ายที่สุดแล้วพอเราตัดผมเหมือนกันหมดก็เป็นการเสริมความรู้สึกเราเป็นสงฆ์ไม่ใช่ตัวบุคคลที่ต้องการทุกคนสนใจเราแต่มันง่ายดีเป็นสัญลักษณ์ของพระสงฆ์ด้วยถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เห็นโกนผมก็รู้ว่าเป็นพระโดยเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องแบบเป็นยูนิฟอร์มของพระด้วยแล้วมันเย็นดีนะอากาศร้อนมันเย็นสบายหนูอยากทราบว่าเวลาเรานั่งสมาธินานๆหลายนาทีมันรู้สึกเหมือนมะเมื่อยมากพอรู้สึกเมื่อยมันก็ทำให้จิตใจของเราไม่สงบสักทีใจก็มัวแต่คิดว่าเมื่อไรจะเสร็จก็เลยทำให้นั่งได้ไม่ถึงเวลาที่กำหนดสักทีก็เลยอยากรู้ว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่สามารถทำให้จิตใจเราสงบเวลานั่งสมาธิบ้างครับ คือการทำสมาธิเป็นการค้นคว้าหรือเป็นการทำงานก็เป็นการฝึกให้รู้จักตัวเองเป็นการฝึกบริหารจิตใจตัวเองและเป็นการเปิดเผยกิเลสต่างๆหรือว่ามารต่างๆ ทีนี้เวลาเราทำสมาธิพอเกิดความเมื่อยขึ้นมานิดหน่อยจิตใจไปเกาะอยู่ที่ความเมื่อยด้วยความไม่อยากเมื่อยอยากให้ความเมื่อยหายอยากให้ความเมื่อยนี้หายเร็วนี่ก็คือธรรมดา ของคนเป็นอย่างนี้พอเกิดความสิ่งที่ไม่ชอบจิตใจก็จะเกาะอยู่อย่างนั้นทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างอื่นอยากให้อาการอย่างนี้หายเร็วๆถ้าผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนาทีนี่เหมือนหนึ่งชั่วโมงเวลาในนาฬิกาเนี่ยมันหมุนเหมือนเดิมแต่ในความรู้สึกมันต่างกันมากเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างสังเกตไหมเวลาอยากได้อะไรสักอย่างโอ้เมื่ออีกนานเท่าไรโอ้ทำไมมันไม่มาสักทีกำลังจะเที่ยวกำลังจะอะไรท่านก็จะมารับสีโมงโอ้ทำไมมันรู้สึกมันช้าเหลือเกินเพราะเราอยากได้แล้วมันยังไม่ได้หรือถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบและไม่อยากจะอยู่กับสิ่งนี้โอ้โหนั่นมันช้ามากทีนี้ความรู้สึกว่าช้าเพราะเราอยากไม่เราอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่อยู่กับสิ่งที่ชอบนี่ก็เป็นการเปิดเผยหลักธรรมะเป็นประสบการณ์ของเราเลยใช่เลยเวลาจิตใจว่าอยู่กับการเมื่อยมากทรมานเหลือเกินเวลามันผ่านช้ามากแต่ถ้าเราเคยเพลินอยู่กับสิ่งไหนแต่ถ้าเราเคยสงบแม้แต่ครั้งเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ย10นาทีครึ่งชั่วโมงเหมือน1นาทีเพราะจิตใจอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันก็ไม่มีการไม่มีเวลานั้นในการในการที่มันเมื่อยเนี่ยมันคงจะมีอยู่บ้างแต่มันสำคัญที่ว่าจิตใจของเราจะอยู่กับความเมื่อยหรือไม่จะรังเกียจความเมื่อยหรือไม่แต่สักแต่ว่าเมื่อยเนาะไม่เป็นไรแค่นี้ก็ไม่เป็นไรพอทนได้กลับมาอยู่กับงานคือลมหายการกำหนดสติกับลมหายใจถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็เปลี่ยนอิริยาบถจากคัตสมาธิไปนั่งพับเพียบต่อเปลี่ยนอิริยาบถโดยสติเพื่อให้ระงับความเมื่อยอยู่บ้างแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเรานั่งสมาธิไม่ได้เพราะเมื่อยแต่การนั่งสมาธิเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองว่าเมื่อยเป็นต้นจิตใจเราปกติได้ไหมหรือจิตใจเราก็จะทุกข์เพราะเมื่อยทำยังไงเราจึงจะเมื่อยแต่ไม่ทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในเวลานั่งสมาธิ
ต่อไปเรื่องอะไรจะเอา
ผมอยากทราบว่าทำไมพระต้องบิณฑบาตและทำไมพระห้ามนอนบนเตียงและทำไมพระต้องห้ามดูทีวีครับโอ้หลายอย่างบิณฑบาตแค่นี้ข้อนี้ข้อใหญ่ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าบิณฑบาตไม่ใช่ข้อบังคับในพระวินัยก็เป็นทุดงกวัตแต่ว่าเป็นสิ่งที่คือถ้ามีเหตุที่ว่าไม่บิณฑบาตก็ไม่ถึงกับผิดพระวินัยเช่นพระก็รับนิมนต์ฉันในบ้านก็ไม่บิณฑบาตเจ็บใครได้ป่วยก็ไม่บิณฑบาตก็ไม่เป็นไรหรือว่าที่เตาดำก็ไม่มีหมู่บ้านเพราะสำนักอยู่กลางป่าไม่มีที่บิณฑบาตก็ไม่ถือว่าผิดพระวินัยแต่บิณฑบาตมีความสำคัญหลายประการหนึ่งสำหรับ พระที่อยู่ในวัดซึ่งถ้าเป็นพระวัดป่าก็ไม่ค่อยไปไหนเพราะมันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการออกจากวัดแต่เช้าตีห้าหกโมงเช้ารู้สึกว่าเดินออกไปมันรู้สึกปลอดโปร่งดีแล้วก็เป็น เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วถ้าอยู่ในวัดป่าแล้วมีแต่มุ่งมั่นในการทำสมาธิเดินจงกรมบางทีก็จะอาจจะมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเองความเก่าหน้าความถอยหลังของตัวเองอย่างเดียวแต่พอเดินเข้าไปในหมู่บ้านเห็นคนเตรียมจะใส่บาตรพระก็จะเกิดความสำนึกว่าโอ้เราเป็นคนมีบุญนอกที่เราสามารถปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้า อย่างนี้ได้เพราะนามใจของชาวบ้านเราก็จะระลึกอยู่ในบุญคุณของผู้ถวายปัจจัยสี่จะทำให้ชื่นใจและมีกำลังใจด้วยพกเข้าไปในหมู่บ้านมันจะมีเสียงมีการกระทบหรือว่าจะมีโยมผู้หญิงใส่บาตรซึ่งก็เป็นการท้าทายจิตใจว่าพระทำไมจะต้องสำรวมคือเป็นการฝึกด้วยเป็นการชวนระลึกถึงบุญคุณของผู้ถวายปัจจัยด้วยสำคัญข้อสำหรับชาวบ้านก็เป็นโอกาสได้ทำบุญทุกวันเราอาตมาตอนไปอเมริกาอาตมาก็พูดกับไปพูดในเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองพาราโอโตพูดกับกลุ่มชาวบ้านที่มีการศึกษาที่ต้องการจะพัฒนาชุมชนที่ยากจนมากแล้วก็ขอคำแนะนำและอาตมาก็เล่าถึงชีวิตชาวบ้านในอีสานโดยเฉพาะเมื่อ30ปีที่แล้ว ตอนที่ไปอยู่อุบลใหม่ๆซึ่งตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าและความชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะมีเงินมีทองก็มีข้าวแล้วก็มีการเป็นย่ำเป็นระบบแลกเปลี่ยนมากกว่าระบบใช้เงินแล้วตอนบิณฑบาตชาวบ้านก็ยืนอยู่หน้าบ้านหรือว่านั่งอยู่หน้าบ้านแล้วส่วนมากจะมีแต่ข้าวเปล่าข้าวเหนียวก็แล้วชาวบ้านก็จะดูว่าวันนี้พระกี่ลูกสมมติว่าสี่ลูกก็แบ่งข้าวเป็นสี่ส่วนหรือว่าถ้าถึงกระทิบข้าวก็ใส่บาตรสี่ก้อนคือข้าวที่ใส่บาตรแต่ละวันก็มีนิดเดียวมีแค่นี้และคนที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านก็ยังมีสิทธิ์ใส่บาตรได้เพราะว่าไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องใส่กับข้าวอย่างเดียวก็ดีแล้วและส่วนมากคนจะใส่แต่ข้าวนั้นคนที่จนที่สุดในหมู่บ้านที่ยากจนก็มีความภาคภูมิใจว่าเขาอย่างมีส่วนในการบำรุงพระพุทธศาสนาทุกวันมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติของพระสงฆ์มีความภูมิใจและที่สำคัญคือการให้แต่ละครั้งเป็นการเสริมความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนให้คือถ้าคนจนรู้สึกว่าเป็นคนไม่มีอะไรและไม่มีอะไรมีค่าที่จะให้ใครมีอย่างมากก็มีแต่อยากหวังรับจากคนอื่นไม่ดีกับสังคมไม่ดีกับคนจนแต่คนจนในอีสานมีความเคารพนับถือตัวเองเพราะแต่ละวันก็มีการพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนให้เหมือนกันมีความสุขกับการให้แล้วก็มีความเคารพนับถือตัวเองเพราะการให้แล้วอาตมาก็แนะนำว่าในอเมริกาในเมืองของเขาถ้าต้องในชุมชนอยากให้มีกิจกรรมที่ทุกคนสามารถให้ซึ่งกันและกันจะเป็นการทำให้คนในชุมชนไม่มีปมต้อยจะเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ท่านบิณฑบาตจึงมีผลดีทั้งต่อฝ่ายพระและฝ่ายโยมในการวิเคราะห์ความเสื่อมของพุทธศาสนาในอินเดียท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ก็เคยวิเคราะห์ว่าสาเหตุสำคัญก็คือยกตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระเป็นหมื่นกษัตริย์เกิดศรัทธาแล้วก็อยากให้พระนักศึกษาและอาจารย์ได้ให้เวลากับการศึกษาให้มากไม่ต้องเสียเวลาทุกเช้ากับการเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านท่านก็เลยรับว่าท่านจะเป็นผู้ถวายอาหารเพื่อพานักศึกษาจะได้เอาเต็มที่แต่พอพระท่านไม่ออกบิณฑบาตความสัมพันธ์กับหมู่บ้านความสัมพันธ์กับชาวบ้านก็ลดน้อยลงคือพระโยมไม่เห็นพระเข้าบ้านทุกวันไม่มีความรู้สึกสัมพันธ์ผูกพันกับพระสงฆ์พอความผูกพันลดน้อยลงเอการที่เด็กผู้ชายแล้วก็เกิดศรัทธาอยากจะเข้าไปบวชมั่งและการที่ผู้ปกครองคิดจะให้ลูกบวชเป็นพระมั่งก็จะลดน้อยลงนั้นสรุปแล้วว่าบิณฑบาตเป็นกิจของสงฆ์ที่สร้างความผูกพันกับชาวบ้านซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือพระสงฆ์อยู่ได้เพราะจะต้องมีคนเข้ามาบวชเรื่อยๆถ้าจำนวนคนเข้าบวชน้อยลงก็เป็นปัญหาทีนี้อาตมาจึงสังเกตในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานหรือฝ่ายวัตรยานเช่นพุทธานเป็นต้นซึ่งพระไม่ออกบิณฑบาตความอบอุ่นความผูกพันระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านเนี่ยน้อยถ้าเทียบกับประเทศที่นับถือพุทธฝ่ายเถรวาทเหมือนเราบิณฑบาตจึงมีประโยชน์มากมายมันเป็นเรื่องสำคัญทำให้พระห้ามนอนบนเตียงก็เป็นสิกขาบทเหมือนในสิกขาบทข้อที่8ในศีล8แต่จุดประสงค์คือไม่ให้พระนอนสบายเกินไปก็เราถือว่าการนอนหลับก็เป็นแค่การดูแลร่างกายให้ร่างกายไม่มีโรคให้ร่างกายได้พักผ่อนพอสมควรแต่ให้ไม่หาความสุขกับการนอนหลับเท่านั้นเองดังนั้นพระเราก็จะอยู่บนพื้นเพราะว่ามันง่ายที่สุดส่วนท่านอาจารย์เองเนี่ยแม้แต่เสือก็ไม่ปูนะเพราะไม่ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรชอบนอนกับพื้นไม้เพราะฉะนั้นตอนสร้างกุฏิก็ขออยากได้พื้นไม้เพราะรู้สึกจำวัดได้สบายที่สุดดีกับร่างกายแล้วก็นอนไม่ยาวไม่นาน แล้วทำไมพระต้องห้ามดูทีวีครับก็พระต้องชีวิตเรียบง่ายไม่หาความบันเทิงเมื่อนญาติโยมแล้วมีเราก็รับปัจจัยกับญาติโยมปัจจัยสี่คือโยมถวายผ้าถวายอาหารบิณฑบาตถวายที่กุฏิที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเพื่อพระทำหน้าที่ของพระ คือโยมไม่ได้ทำบุญเพื่อให้พระนั่งบันเทิงหาความบันเทิงเหมือนญาติโยมนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระต้องเสียสละเพื่อให้จิตใจอยู่กับการฝึกโดยการทำหน้าที่ของสงฆ์เต็มที
่โอเค
งสอน
รู้อยากทราบว่าการที่นั่นนี่ตอบไปแล้วรู้อยากทราบว่าคนทำดีได้ขึ้นสวรรค์คนทำชั่วได้ตกนรกและเทพเจ้าหรือผู้สร้างท่านอาจารย์เชสารคิดว่าสิ่งเหล่านี้จริงหรือไม่เข้าใจคำถามคนทำดีได้ขึ้นสวรรค์คนทำชั่วได้ตกนรกและเทพเจ้าหรือผู้สร้างประโยคสุดท้ายไม่เข้าใจ
คือพูดตรงๆเราเรื่องผู้สร้างโลกเราไม่เชื่อ เพราะเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงผู้ที่รู้ว่าความวิ่นวายใดเกิดในวัฏสงสารเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรบ้างท่านถือว่าความ ความเชื่อในเรื่องผู้สร้างโลกอะไรก็เกิดจากการยังไม่เห็นความจริงของของชีวิตเท่าที่ควรเรื่องเทพเทวดาพุทธองค์ก็รับรองว่ามีจริงแต่สิ่งสำคัญคือชาวพุทธต้องเข้าใจว่าเหมือนกับเทวดาไม่ใช่ผู้ที่เราจะต้องอ้อนวอนหรือที่จะต้องให้สินบนไปข้อนั่นข้อนี้ถือว่าเทวดาเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโลกสวรรค์เพราะคุณงามความดีที่เคยทำไว้เพราะนั้นในเนื่องจากว่าเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมเราก็เคารพนับถือเหมือนผู้ใหญ่มีคุณธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเราก็ยกไว้ด้วยความเคารพแต่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีที่จะเป็นผู้ดลบันดาลชีวิตของเราเราก็สักแต่ว่าไหว้ด้วยความเคารพเฉยๆแต่ก็ถือว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่สูงกว่าเทวดาก็ยังมากราบมาไหว้มาขอฟังธรรมะมาขอทำบุญกับผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบทั้งชายทั้งหญิงหรือว่ามนุษย์มีคุณธรรมสูงกว่าเทวดาแต่เทวดาทั่วไปมิจริงแล้วเราก็ให้ความเคารพในฐานะเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมเท่านั้น
โอ้มันข้ามไปเรื่องศีลโทษผมอยากจะทราบว่าทำไมถึงห้ามรับประทานดื่มน้ำที่มีกากด้วยครับ
คือวินัยพระวินัยก็เหมือนกฎหมายบ้านเมืองคือจะต้องมีการมันต้องมีการกล่าวในรายละเอียดอย่างเช่นสมมติว่ามีการห้ามบางสิ่งบางอย่างในสังคมจะต้องมีผู้ถามแล้วอ้าวในกรณีนั้นเป็นยังไงในกรณีนี้อย่างไรแล้วนี้มันจะแยกกันยังไงมันต่างกันยังไงซึ่งบางทีสิ่งต่างๆเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้ที่ว่าจะต้องเอาแล้วก็สมมติอย่างนี้แล้วกันว่านี่คือฝ่ายนี้นี่คือฝ่ายนี้ใช่ไหมซึ่งที่จริงมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่พยายามคิดหาตัวอย่างอย่างเช่นแยกหรือว่าแยกธรรมชาติ อกระหว่างทรายกับกรวดใช่ไหมถ้าสมมติว่าเรามีทรายแล้วก็มีเม็ดทรายจากเล็กสุดไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเรียกว่ากรวดใช่ไหมแล้วเราแยกกันอย่างไรระหว่างทรายกับกรวดถ้าธรรมดานี่ไม่ต้องแยกนะบางทีอันนี้เราก็ถือว่ากรวดเขาอย่างอาจจะถือว่าทรายแต่สมมติว่าเราจะขายของสมมติว่าราคาทรายก็ราคาหนึ่งราคากรวดก็ราคาหนึ่งเราก็จะต้องลูกผู้จะซื้อผู้จะบริโภคก็ต้องการจะทราบใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องกำหนดว่าทรายก็คือมีเม็ดเล็กกว่ากี่มิลลิเมตรถ้าใหญ่กว่านั้นถือว่ากรวดใช่ไหมทั้งที่ธรรมชาติไม่ได้แบ่งแยกอย่างนั้นแต่เราสมมติกันทีนี้ในกฎหมายมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอในกฎหมายคือพระวินัยท่านก็ห้ามกินผลไม้หลังเที่ยงแต่อนุญาตให้กินน้ำผลไม้บางทีก็ผลไม้กับน้ำผลไม้มันต่างกันยังไงสมมติว่าเอาผลไม้เข้าเบลนเดอร์จะได้ไหมไม่เพราะว่าเนื้อผลไม้ก็ยังอยู่ใช่ไหมก็ถือว่าไม่ได้ก็ต้องบีบน้ำออกถ้าบีบน้ำออกแล้วมันจะเป็นน้ำล้วนถ้ามีเนื้อผลไม้มันก็ยังไม่ถือว่าเป็นน้ำปัณณะสมมติว่าเราไม่เอาเนื้อทั้งหมดจะมีบางส่วนเลี้ยงจะเป็นกากเล็กน้อยจะได้ไหมอ๋อไม่ได้หรอกถ้าจะเป็นน้ำจะต้องเป็นน้ำไม่มีกากจะถือว่าเป็นน้ำปานะไม่ใช่ผลไม้อย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องการสมมติว่าอะไรคือน้ำปานะนี่ถ้าเราก็อู้กากเพียงแค่นี้ไม่น่าจะผิดอะไรมันเราคิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราคิดว่านี่เราก็กำหนดอย่างนี้แล้วก็เคารพอย่างนี
้สับสนห่างการปฏิบัติมันไม่ค่อยจะเป็นตามลำดับก็หาแว่นก็ไม่ได้ผมอยากทราบว่าตอนที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ลมหายใจหมายถึงของนอกกายเช่นเกมหรือโทรทัศน์หรือกำลังคิดอะไรอยู่เราจะกลับไปจดจ่อกับสมาธิอีกรอบได้อย่างไรเพราะสมองของเราจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างเดียวเลยไม่รู้ทำยังไงครับอันนี้มันเป็นปัญหาเพราะภาษาคือมีมากเหมือนกันที่เอาศัพท์ปาลีไปใช้ในชีวิตประจำวันในภาษาไทยที่ไม่ตรงกับความหมายเดิม อย่างคำว่าสันโดษคำว่าสมถะคำว่าสมาธิคำว่าสติปัญญาเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งความหมายที่เราใช้ทั่วไปไม่เหมือนกันเราจะบอกว่าใช้มีสมาธิกับเกมและโทรทัศน์มันไม่ใช่จิตใจจดจ่อมันก็ไม่ใช่จดจ่อแบบสมาธิไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะมีการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือมันมีความรู้สึกกับโทรศัพท์แต่สิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์และสิ่งที่อยู่ในเกมก็มีเปลี่ยนอยู่ทุกวินาทีทำให้มีการกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นซึ่งจิตใจมันก็จดจ่ออยู่กับกระแสการกระตุ้นซึ่งมันเป็นฝ่าย passive มากกว่าคือไม่มีการตั้งสติไม่มีการเลือกสิ่งใดสิ่งที่เป็นกลางที่ไม่กระตุ้นอารมณ์เพื่อจะได้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไปแต่มันเป็นการจดจ่อแบบโมหะ
เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เกิดปัญญาอะไรไม่เกิดความสงบไม่ได้ทำให้คนมีความละอายตัวบาปมีความเกรงกลัวตัวบาปมากขึ้นไม่ได้ทำให้มีคุณธรรมมากขึ้นไม่ได้ทำให้กิเลสน้อยลงมันไม่ได้เข้าค่ายของสมาธิเลยเพียงแต่ว่ากำลังจะใช้คำว่าหมกมุ่นอยู่ก็ได้ลงไหลหมกมุ่นมันไม่ใช่เรื่องสมาธิพอถ้าเป็นสมาธินะอยู่กับก็จะรู้ได้ว่าถ้าอยู่กับเกมอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับอะไรเป็นสมาธิได้แล้วจะต้องสามารถเอาความเอาสมาธินี้ไปใช้ในส่วนอื่นของชีวิตอย่างเช่นถ้ามีสมาธิกับเกมเล่นเกมหลายชั่วโมงไม่เบื่อไม่คิดไม่ได้สังเกตเวลาไม่ได้ไม่หิวข้าวไม่อะไรฮะก็ถ้านำเป็นสมาธิได้ก็ควรจะสามารถนั่งหลับตาดูลมหายใจแล้วเข้าฌานได้เลยใช่ไหมครับเพราะมันจะต้องต่อถ้าต้องเป็นอันเดียวกันใช่สมาธิคือสมาธิแต่ถ้าผมเป็นความมัวเมาหรือละการมกมุ่นหรือลงไหลไม่อยากนั่งสมาธิเลยนั่งอุ้ยไม่ไหวก็อยากลุกขึ้นพอเราติดการกระตุ้นนี่ก็เป็นโทษของสิ่งเหล่านี้คือมันไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่จิตใจหรือสมองจะชินกับการกระตุ้นตลอดเวลาพอขาดการกระตุ้นเนี่ยจะรู้สึกว้าเวผมอยากรู้ว่านรกกับสวรรค์เป็นอย่างไรนรกน่ากลัวอย่างไรและสวรรค์มันสุขสบายอย่างไรและถ้าเราทำบุญบาปเท่าๆกันเราจะต้องทำอย่างไรและบุญบาปมันสามารถมาชดล้างกันได้หรือไม่ครับก็ก่อนอื่นเราก็ไม่มีทางที่จะสื่อสารกันเรื่องสวรรค์นรกใช่ไหมก็อย่างแม้แต่อาตมาจะเล่าให้ฟังเรื่องบ้านเกิดอาตมาที่อังกฤษยองก็ยังไม่สามารถที่จะนึกภาพได้จิตได้จริงคงเป็นเรื่องประสบการณ์ของแต่ละคนจะทุกข์อย่างไรจะสุขอย่างไรเราก็อ่านได้ก็จินตนาการได้แต่บางครั้งเป็นแค่จินตนาการเฉยๆแต่เรา ถ้ารู้แต่ว่าถ้าเอาอย่างนี้ถ้าเราทุกข์ที่สุดในชีวิตพยายามนึกถึงที่เราทุกข์ที่สุดในชีวิตก็นรกจะทุกข์กว่านั้นสักล้านเท่าถ้าเราสุขที่สุดในชีวิตสวรรค์จะสุขกว่านั้นล้านเท่าอย่างนึงเอาลองจินตนาการดูฮะแต่ยังไงก็ตามสวรรค์นรกเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนก็อยู่ในสวรรค์อยู่ในนรกสักระยะหนึ่งแล้วก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต่อพุทธองค์จึงว่าการปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์ก็น่าเห็นใจน่าเข้าใจว่าทำไมจึงต้องการขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาไม่คุ้มเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสทองที่เราจะสร้างคุณงามความดีเพื่อพ้นจากการวินวายตายเกิดโดยสิ้นเชิงทีนี้ถ้าเราปฏิบัติเพื่อพ้นจากการวิ่นวายใจเกิดก็ได้สักได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับบรรลุธรรมหรอกพ้นพ้นได้ก็คือไม่เกิดเป็นมนุษย์ในหมู่ชาวพุทธต่อไปอย่างน้อยก็ได้ขึ้นสวรรค์เพราะนึกขึ้นสวรรค์อยู่แล้วโดยไม่ต้องตั้งใจก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีในจิตใจเรื่องที่ว่าทำบุญทำบาป เท่าๆกันมันไม่มีอย่างนั้นหรอกมันก็แก้กันอย่างนั้นไม่ได้มันอยู่ที่จิตใจของเรายินดีในบุญหรือยินดีในบาปถ้าเรายินดีในบุญแล้วก็เห็นความงามของบุญการทำบาปก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรายินดีในบาปมากความยินดีในบุญจะค่อยๆลดน้อยลงแต่ถ้า คือบุญก็สิ่งที่และเครื่องชำระจิตใจและบาปก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจตกต่ำทำให้คุณภาพจิตใจลดน้อยลงสังการถ้าเราดำเนินชีวิตไปในทางที่กิเลสเพิ่มมากขึ้นเราเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองเรื่อยๆแต่ปีละครั้งไปทอดกฐินหรือว่าไปสร้างเจดีย์ไปสร้างอะไรมันคนละเรื่องกันคือเจตนาทำความดีโดยการให้ทานมันก็ไม่ได้มีผลต่อคุณภาพจิตใจเท่าไหร่นี่เรื่องนี้เราก็รู้ได้ว่าคนที่โหดร้ายคนที่เคยฆ่าคนและเคยเอารัดเอาเปรียบคนก็ยังทำบุญด้วยเงินได้มันก็ไม่ขัดกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเราก็ยังยกย่องได้ว่าเอออย่างน้อยเขาก็ทำความดีไปบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเพราะทำความชั่วไปมากเราก็จะได้แก้ด้วยการถวายปัจจัยถวายเงินบางส่วนคนละเรื่องกันในจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังคือศาสนาคริสต์มีสองนิกายใหญ่ใช่ไหมมีคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เมื่อ500กว่าปีที่แล้วมีบาทหลวงชาวเยอรมันเชิร์ลูเซอร์เป็นพระหรือว่าบาทหลวงรุ่นใหม่ที่รังเกียจสถาบันศาสนาเห็นว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความคิดไม่มีนโยบายมีคำสอนที่ผิดเพี้ยนจากคัมภีร์ไบเบิลก็เป็นฝ่ายปฏิรูปศาสนาแล้วในเวลานั้นพอดีกับที่เขาเริ่มมีเครื่องพิมพ์สามารถเผยแพร่ทฤษฎีความคิดความวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ไม่เคยมีในอดีตความคำสอนหรือความคิดบทความของปาฏหลวงมาร์ตินลูเทอร์จึงแพร่หลายมากทำให้เกิดปฏิวัติทำให้ศาสนาคริสต์แยกเป็นสองนิกายแต่ข้อหนึ่งที่เป็นจุดประกายก็คือแวติกันก็เป็นเหมือนกับเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งและโป๊ปหรือสันตะปาบาลเหมือนกับเป็นกษัตริย์ซึ่งก็เป็นกษัตริย์มีกองทัพบางทีก็ทำสงครามกับประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็มีคอร์รัปชันมากแล้วก็ขาดเงินตลอดในโป๊ปในสมัยนั้นจึงคิดวิธีหาเงินคือของคาทอลิกก็มีสวรรค์นรกแต่ท่านก็ไปบัญญัติว่าอีกภูมิหนึ่งซึ่งไม่มีดังเดิมก็เพอร์กาทรีสำหรับคนที่ไม่ชั่วจนต้องตกนรกแต่ไม่ดีพอที่จะขึ้นสวรรค์ซึ่งเพอร์กาทรีเป็นภพภูมิที่ทางผู้นำคาทอลิกปัญญาขึ้นมาเองซึ่งทางโปรเตสแตนต์บอกว่าไม่มีจริงหรอกแต่ไงทางคาทอลิกก็ถือว่าโพปมีอำนาจที่จะลดเวลา ที่ผู้ที่อยู่เพอร์กาตรีที่จะรอเวลาที่จะขึ้นสวรรค์นะถ้ามีอำนาจเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นก็ประกาศขายคือสมมติว่าเรามีสมมติว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วเราก็กลัวว่าโอ้พ่อแล้วทำบาปไปเยอะนะมันอาจจะไม่ถึงกับตกนรกแต่น่ากลัวอยู่ในภูมิเพอร์กาตรีนะทีนี้ถ้าเราเอาเงินไปให้พบพันบาทหมื่นบาทแสนบาทพบก็จะให้พอขึ้นสวรรค์เร็วขึ้นก็เลยกลายเป็นธุรกิจใหญ่ในยุโรปในสมัยนั้นแล้วก็เป็นเหตุที่บาทหลวงรุ่นใหม่ไม่ว่าที่เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์หรือที่อังกฤษที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเคมบริดจ์ตัวด้านบอกว่าการที่ขายเวลาในเพอร์กาตรีหรือการนิรโทษกรรม มันไม่ถูกต้องก็มีการเดินประท้วงนิรโทษกรรมของสันตบาบาและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในศาสนานี่เกล็ดประวัติศาสตร์